Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas odluka o žalbi Olivera Ivanovića na određivanje pritvora, kažu u Euleksu. Autoput od Novog Sada ka Horgošu ponovo otvoren za saobraćaj. Ukrajinski parlament razmatra smanjenje ovlašćenja predsjednika. Vreme i sutra sunčano, ali s vetrom, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o zahtevu tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca da se ponovo razmotri odluka o oslobađanju Momčila Perišića nakon presude u predmetu Nikole Šeinovića. Razgovaramo sa Sandrom Orlović, direktorkom Fonda za humanitarno pravo.
Predmetu Šeinović, dakle u delu u kome se govori o odgovornosti generala Lazarevića, žalbeno veće je zauzelo potpuno suprotan stav. Naime, oni su se osvrnuli na presudu u predmetu Perišić sa ocenom da je veće u predmetu Perišić uvelo jedan pravni standard koji zapravo ne postoji u međunarodnom pravu, niti u praksi Haškog tribunala do tada.
Nakon izbora, pred novim skupštinskim sazivom naći će se i pitanje promene Ustava iz 2006. a u njemu i pitanje Kosova, koje je sada u preambuli. O tome razgovaramo s Milanom Antonijevićem iz Jukoma i profesorom Vladimirom Pavićevićem, sada potpredsjednikom Nove stranke.
Se nadam da je naše društvo sazrelo, da ta velika pitanja, da se o njima otvoreno razgovara, da se rešenja Ustavu primere i nekako dovedu u sklad sa onim promenama na koje smo pristali.
Moj sud da način na koji se rešava kosovsko pitanje danas i pristup koji postoji danas u Srbiji zapravo obezbeđuje jednu novost, a to je da mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak i da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Sećamo se i glumca Dragana Maksimovića, koga je pre 13 godina u centru Beograda pretukla grupa huligana. Na mestu gde je stradao, prisetili su ga se između ostalih glumac Voja Brajović i Dejan Vasić iz Narodnog pozorišta.
Koliko imam taj osjećaj ponosa što je postao, toliko imam osjećanje stida što sam postao ja u ovom društvu kojim se to desi.
Mi ne smemo da zaboravimo način i taj ludački, osioni, bahati, sumanut, bezumni čin koji je Maksu koštao života upravo zato da se to više nikada ne bi ponovilo.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da će apelacioni sud u toku dana doneti odluku po žalbi advokata Olivera Ivanovića na određivanje jednomesečnog pritvora koji mu je određen. Ona je dodala da nisu probijeni zakonski rokovi jer je Ivanovićev advokat žalbu podneo 30. januara. U izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna posvećeno Kosovu, koji je Tanjug ima uvid, navodi se da je proteklu godinu obeležio značajan napredak na političkom planu koji je kulminirao briselskim sporazumom Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, a da u 2014. treba konsolidovati postignuće iz dijaloga na putu regionalnog pomirenja, stabilnosti i napretka. Dodaje se da je prvi čovjek svetske organizacije naveo da su obe strane postigle napredak i u približavanju Evropskoj uniji. Važno je da se napredak koji je postignut održi uprkos različitim tumačenjima i tenzijama na terenu, naveo je Ban Ki-moon. Od podneva je ponovo otvoren autoput Novi Sad-Subotica, koji je zbog nevremena bio zatvoren od 1. februara. Ministarstvo saobraćaja je saopštilo da će ograničenje brzine na toj deonici autoputa biti 60 km na sat, jer su na graničnom prelazu Horgoš i dalje kolone kamiona koji čekaju na ulazak u Srbiju. Vanredna situacija je još na snazi samo u Bačkoj Topoli. Saobraćajnica Zrenjanin-Beograd i deonica Stajićevo-Perlez sinoć su otvorene za saobraćaj. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas će posetiti Kijev u nastojanju da se okonča ukrajinska kriza i u trenutku kada Evropska unija sa Sjedinjenim Državama razmatra veliki program pomoći za Ukrajinu. Ukrajinski parlament danas bi trebalo da razmatra predložene izmene ustava kojima bi bila smanjena ovlašćenja predsjednika. U međuvremenu je poslanik vladajuće partije regiona Jurij Miroščinko izjavio da je predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič spreman da organizuje prevremene predsjednike predsjedničke i parlamentarne izbore ukoliko ne preostane ni jedan drugi način za rješavanje političke krize. U Moskvi su se sastali lider sirijske opozicione koalicije Ahmad Džarba i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sirijska opozicija nastoji da ubedi Moskvu da izvrši pritisak na Damask, svog saveznika, da prihvati uspostavljanje prelaznih vlasti u Siriji. Sastanak je održan 3 dana pošto su u Ženevi bez konkretnih rezultata završeni 10-dnevni pregovori o sirijskoj krizi. Sirijska vlada je nastavila intenzivne napade iz vazduha na područja koje su pod kontrolom pobunjenika u gradu Alepu na severu zemlje, pri čemu je u seriji avionskih napada ubijeno najmanje 18 ljudi, među kojima 5 dece, naveli su aktivisti. Vojno vazduhoplovstvo sirijskog predsjednika Bašara al-Asada izvodi napade na taj podeljeni grad od sredine decembra. Tačno 20 godina posle genocida u Ruandi u Francuskoj je počelo suđenje bivšem oficiru obaveštajne službe zbog njegove uloge u zločinima. Pascalu Simbi Kwangi počinje, koji poriče navode optužbe, preti doživotni zatvor. Optuženi se predstavio pod drugim imenom kao David Senja Muhara Safari, pod kojim je uhapšen 2008. na francuskom ostrvu Mayotte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, Interpol Srbije raspisao je poternice za Naserom Orićem i Hahijom Meholjićem, koje Srpsko tužilaštvo za ratne zločine sumnjiči za zločine nad Srbima u Podrinju tokom 92. U upravi policije Srbije je rečeno da je poternica raspisana po nalogu Ministarstva pravde. Prema navodima medija, centrala Interpola u Lijonu danas ili sutra bi trebalo da odluči da li će biti raspisana i takozvana crvena poternica. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je ranije da je 4. avgusta 2011. na osnovu krivične prijave MUP-a Srbije podnelo Višem sudu u Beogradu zahtev za istragu protiv Orića i još 4 osobe osumnjičene za ratni zločin. Zahtev je podnet zbog sumnje da su 12. jula 1992. počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mestu Zalazje, Donji Potočari u opštini Srebrenica. Zašto tužilaštvo ne odustaje od prakse da sprovodi istragu protiv državljana drugih zemalja, čak ni nakon protokola o saradnji koji je potpisan sa Bosnom i Hercegovinom početkom prošle godine, pitali smo Bruna Vekarića, portparola tog tužilaštva. On kaže da je istraga protiv Orića i drugih osumnjičenih podignuta za dela koja nisu obuhvaćena haškom optužnicom i da je počela pre potpisivanja protokola sa kolegama iz BiH.
Sporazum je potpisan u januaru 2013. A zahtjev za sprovođenje istrage je podnet 2 godine pre sporazum.
Da li to znači da mora da se završi?
Ne znači. To nema veze jedno s drugim. Protokol o saradnji, pazite, ni u slučaju da je postoje, tad protokol to ne sprečava nas da pokrenemo istragu. Znači, još nemamo odluku, imamo sastanak sa bosanskim tužilaštvom oko toga. Tek nakon tog sastanka ćemo zvanično da kažemo šta ćemo da uradimo zajedno, znači mi i Bosanci. Da ne bi bilo, jer ovo je sada podloga za politička prepucavanja.
Da li vi imate nove dokaze ili se bavite onim sumnjama kojima se Haško tužilaštvo nije bavilo u slučaju Orić?
Jedno i drugo je tačno, znači da imamo nove dokaze, ne želimo uopšte da govorimo niti da proizvodim bilo kakav sledeću reakciju bosanskog tužilaštva, da dovodim moje kolege iz Bosne u neprijatnu situaciju.
Da li vi imate nove dokaze ili se bavite onim sumnjama kojima se Haško tužilaštvo nije bavilo u slučaju Orić?
Jedno i drugo je tačno, znači da imamo nove dokaze, ne želimo uopšte da govorimo niti da proizvodim bilo kakav sledeću reakciju bosanskog tužilaštva, dovodi moje kolege iz Bosne u neprijatnu situaciju.
Pitanju državljani drugih susednih država predavati njihovim tužilaštvima ili ćete vi sprovoditi istražne radnje, otvarati procesno te predmete?
Naravno da mi možemo svaki postupak gde se radi o ratnom zločinu, bilo ko da ga je počinio, ne idemo mi po državljanstvima i nacionalnostima, nego po događajima. Znači, desio se grozan zločin u Bosni, nije važno ni ko je počinac, ni ko je žrtva, nego kako možemo najefikasnije da ga reši.
Rekao nam je Bruno Vekarić. Nataša Kandić, nekadašnja čelnica Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa, kaže da haška optužnica nije obuhvatila zločine u mestima Zalaziju i Donjim Potočarima, za šta ga tereti srpsko tužilaštvo, ali da ono pravi staru grešku i ponaša se kao da protokol sa tužilaštvom BiH nije ni potpisan.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije u vezi sa Orićem pokušava ponovo da pošalje poruku da je nadležno za sve zločine na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. To je pogrešno i niko u regionu ne može da prihvati takvu jednu poziciju jednog nacionalnog tužilaštva. Zato što ta pozicija potpuno isključuje onda saradnju, stvarno pokušava da nametne taj primat tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, kao i u slučaju Ganića, Divjaka, Ilije Jurišića, Dobrovoljačke, ponovo sada pokušava da započne postupak protiv državljanina druge države, umjesto da nakon postignutog potpisa na protokolu o saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije, umjesto da sada pokaže tu volju za saradnjom i da kaže, evo tužilaštvo Republike Srbije posjeduje dok o krivičnim delima koje je počinio Naser Orić, da li po komandnoj poziciji ili na osnovu lične krivične odgovornosti, koji nisu obuhvaćeni optužnicom pred Haškim tribunalom na osnovu koje je kasnije Naser Orić oslobođen. Umjesto da, znači, da ide tim putem, ponavljaju se greške koje će imati loše posljedice, pre svega u odnosu na potpisani protokol o saradnji, o razmeni dokaza, zatim će imati loše posljedice i u odnosu na druge odnose sa nacionalnim tužilaštvima u regionu.
Nataša Kandić. Zahtev tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca žalbenom veću da ponovo razmotri odluku o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba JNA Momčila Perišića je, za one koji prate rad tribunala, opravdan i očekivan sa aspekta žrtava i pravde, ali veruju da će taj zahtev ipak biti odbijen iz proceduralnih razloga. Bramercov zahtev da se ponovo razmotri odluka o oslobađanju Perišića po optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 93. do 95. godine, direktna je posljedica presude Nikoli Šajinoviću. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je takav zahtjev očekivan, naročito nakon presude u predmetu Šajinović.
Pa u predmetu Šajinović, dakle u delu u kome se govori o odgovornosti generala Lazarevića za pomaganje i podržavanje udruženog zločinačkog poduhvata, žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je zauzelo potpuno suprotan stav. Naime, oni su se osvrnuli na presudu u predmetu Perišić sa ocenom da je veće u predmetu Perišić uvelo jedan pravni standard koji zapravo ne postoji u međunarodnom pravu, niti u praksi Haškog tribunala do tada. Praktično i pojednostavljeno rečeno, žalbeno veće u predmetu Šajinović je nazvalo taj pravni standard konkretne usmerenosti jednom pravnom anomalijom, jednim fantomskim pravnim standardom koji ne postoji u praksi Haškog tribunala.
Tužilaštvo u zahtevu tvrdi da je pogrešno ukinuta pravovaljana osuđujuća presuda i kazna na 27 godina izrečena Perišiću. Taj zahtev direktna je posljedica presude u predmetu bivšeg potpredsjednika vlade SRJ Nikole Šajinovića, koja je doneta 23. januara, navodi Bramerc. Podsjetio je da je u toj presudi žalbeno veće nedvosmisleno poništilo pogrešan zaključak iz drugostepene presude u predmetu Perišić, prema kojem je konkretna usmerenost element odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Upravo na tom uslovu konkretne usmerenosti žalbeno veće je ukinulo osuđujuće presude pretresnog veća za pomaganje i podržavanje i Perišić je u žalbenom postupku pogrešno oslobođen, obrazlaže dalje Bramerc. Do sada se revizija drugostepene presude dogodila jedino u slučaju Veselina Šljivančanina. Sandra Orlović kaže da treba očekivati da će ovaj zahtev verovatno biti odbijen iz proceduralnih razloga.
Zbog toga što razlika u odnosu na predmet Šljivančanin jeste što su predmetu Šljivančanin navodno pojavio novi dokaz koji ukazivao na to da ne postoji odgovornost generala Šljivančanina za streljanje na Ovčari. Dakle, odbrana generala Šljivančanina je došla do novog materijalnog dokaza. U predmetu Perišić i kada je reč o ovom zahtevu tužioca Bramerca, radi se o promjeni nekih drugih okolnosti, dakle pravnih okolnosti. Došlo je do promjene pravne prakse Haškog tribunala. Ono što je sadašnja praksa Haškog tribunala jeste da ovakvi zahtjevi nisu dozvoljeni. Dakle, u nekoliko odluka, također u jednoj drugoj odluci u predmetu Šljivančanin, u predmetu Žigić, Haški tribunal je zauzeo stav da žalbeno veće ne može preispitivati svoje konačne odluke, dakle pravosnažne odluke, čak i ako dođe do neke nekih novih pravnih okolnosti. Toga mislim da nažalost možemo očekivati da će ovaj zahtev tužioca Bramerca biti odbijen iz proceduralnih razloga bez da se uopšte žalbeno veće upušta u ove ključne primedbe o pravnom standardu konkretne usmerenosti.
Rekla nam je Sandra Orlović više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas odluka o žalbi Olivera Ivanovića na određivanje pritvora, kažu u Euleksu. Autoput od Novog Sada ka Horgošu ponovo otvoren za saobraćaj. Ukrajinski parlament razmatra smanjenje ovlašćenja predsjednika. Jedan od ozbiljnih poslova koji stoje sada kad su izbori raspisani pred novim skupštinskim sazivom jeste i promjena Ustava Srbije iz 2006. Ono što je najosjetljivije, a što bi čekalo buduće ustavotvorce, jeste pitanje tretmana Kosova, koje se sada nalazi u preambuli Ustava, a koje se negde zagubila u dnevno-političkim kalkulacijama aktera na političkoj sceni i vlasti i opozicije. S druge strane, jasno je da usklađivanje domaćeg sistema sa evropskim standardima zahteva i promjene u najvišem aktu zemlje, što je konstatovano u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da očekuje da će buduća vlast imati političku snagu za rešavanje tog krupnog državnog pitanja.
Sama Nacionalna strategija o reformi pravosuđa predviđa obavezu Srbije da u jednom kratkom periodu izmeni Ustav i to je ono čega se kreće, ali ono za što se mi zalažemo to je da se pitanje Ustava temeljno otvori i da se i druga pitanja poput samih primjene međunarodnih standarda u našem pravnom sistemu pa preko vladavine prava, ljudskih prava, da se sva ta pitanja otvore i da Ustav Srbije postane jedan dokument koji ima mnogo veću i pravnu i državnu težinu.
A šta će biti sa Kosovom?
Se nadam da je naše društvo sazrelo da sva ta velika pitanja koja se mogu negde krstiti kao nacionalni interes, da se o njima otvoreno razgovara, da se rešenja Ustavu primere i nekako dovedu u sklad sa onim promjenama na koje smo pristali i da sve to mora da bude vidljivo i u najvišem pravnom aktu jedne zemlje.
Rekao je Milan Antonijević, a profesor Vladimir Pavićević, sada i potpredsjednik nove stranke, smatra da je neophodan novi ustav, s obzirom na velike manjkavosti ustava iz 2006.
I mi sada imamo nakon, sad će da bude 7,5 ili 8 godina postojanja tog ustava, jednu vrstu saglasnosti, čak i od onih ljudi koji su članovi Ustavnog suda, da je taj ustav nepopravljiv. I da je neophodno se donese potpuno novi ustav Srbije, moj predlog bio i Nova stranka je to isto predlagala, da se uoči raspisivanje ovih izbora organizuje jedna javna rasprava u okviru koje bi mogla da se vidi šta su to sve feleri ovoga ustava, da se nakon te javne rasprave saopšti građanima da se na izbore ide između ostalog i zbog toga da bi novi poslanici u svom mandatu kao prvu stvar koju bi mogli da urade mogli da budu usvoje tekst novog ustava Srbije i da se taj saziv parlamenta nazove faktičkom konstituantom.
Da li je kamen spoticanja rešavanje pitanje tretiranja Kosova u okviru Ustava?
Moj sud da način na koji se rešava kosovsko pitanje danas i pristup koji postoji danas u Srbiji zapravo obezbeđuje jednu novost, a to je da mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
O ovoj temi više u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Kijev, gde bi ukrajinski parlament trebalo da razmatra predložene izmene ustava, kojima bi bila smanjena ovlašćenja predsjednika. Više detalja slušamo od Slobodana Kostića.
Obraćajući se poslanicima, opozicioni lider Vitali Kličko je rekao da su reforme jedini način da se okonča kriza.
Ja upevnjeno, jak ćemo na cijelo ne zrobimo,
ukoliko to ne uradimo, uveren sam da će ovo društvo eksplodirati i mi ćemo vidjeti bes na ulicama. Zato pozivam sve da na civilizovan način zaustavimo diktaturu i da se vratimo na ustav, koji omogućava poslanicima da donose odluke umjesto što će pritiskati taster.
Opozicija zahteva povratak na snagu ustava iz 2004. godine usvojenog tokom narandžaste revolucije. I jedan od opozicionih lidera, Arsenij Jacenjak, koji je odbio Janukovićevu ponudu da preuzme mesto premijera, pozvao je zakonodavne vlasti da podrže promenu najvišeg pravnog akta zemlje, rekavši da se diktatorska ovlašćenja aktualnog predsjednika moraju poništiti. Predsjednik partije regiona Aleksandar Jefremov pozvao je s druge strane na prevladavanje sukoba koji potresaju Ukrajinu već dva meseca.
Našli smo se u ćorsoku koji zbog toga vas pozivam da zaboravimo na međusobne optužbe, pobednike, poražene i naše karijere i da umjesto toga zajedničkim naporima dođemo do strategije za izlazak iz ove situacije.
Ovaj čelnik vladajuće koalicije ustvrdio je da je Janukovic već načinio ustupke prihvatajući ostavku vlade, poništavanje spornih zakona protiv učesnika protesta i usvajanje akata o uslovnoj amnestiji demonstranata kojim je predviđeno da oni napuste sva javna mesta i zgrade državne administracije koje su prethodno zauzeli. Opozicija sa druge strane ne odustaje od zahteva za Janukovićevom ostavkom i raspisivanje prevremenih predsjedničkih izbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj dece Roma koja pohađaju osnovnu školu porastao je za četvrtinu u posljednjih pet godina, ali je romska nacionalna manjina i dalje najugroženija i najdiskriminisanija u Srbiji, izjavila je Suzana Paunović, direktorka vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava. Ona je rekla da je Srbija od 2009. uradila mnogo na integraciji Roma u društvo i da je jedan od rezultata to što je u matične knjige upisano gotovo 23.000 pripadnika romske zajednice.
A plan je da do kraja 2015. godine budu upisani svi koji su trenutno takozvano pravno nevidljivi. U Srbiji imamo negde oko 750 romskih naselja, dakle ne govorimo samo o neformalnim romskim naseljima. I ono što je jako bitno je da je gotovo 90 jedinica lokalne samouprave u Srbiji izradilo lokalni akcioni plan vezan za inkluziju Roma. Ovaj projekat značajan jer će omogućiti da se ovi započeti procesi nastave.
Predstavnici vlade, Evropske unije i OEPS-a u Beogradu su s predstavnicima 20 opština i gradova u Srbiji potpisali ugovore o saradnji na inkluziji Roma. Ovaj projekat, ukupno vredan 4,8 miliona evra, trebalo bi da poboljša uslove života više od 600.000 Roma koji najviše problema imaju pri zapošljavanju, u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. A hronično siromaštvo, predrasude i diskriminacija samo su neki od problema Roma koje će lokalne vlasti pokušati da iskorene uz finansijsku pomoć iz Evrope. Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, zaključio je da je za bolji status Roma ključno i da im se omogući veće učešće u političkom životu.
Evo situacije da sa ovog mesta upravo pošaljemo jasan signal svim onim političkim opcijama koje podržavaju brži ulazak i put države Srbije u Evropskoj uniji, da podržavamo političku opciju koja će obezbediti više mesta i zaposlenja za mlade, a posebno za romsku nacionalnu zajednicu, kao i da podržavamo političku opciju koja će raditi na integraciji romske nacionalne zajednice u svim porama društvenog života Republike Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polaganjem venaca i cveća na spomen ploču vrsnom glumcu Draganu Maksimoviću, koji je pre 13 godina brutalno pretučen u centru Beograda na Zelenom vencu, porodica, prijatelji i kolege obeležili su godišnjicu njegove smrti. Zločin u kome je stradao nekadašnji prvak drame Narodnog pozorišta nikad nije rasvetljen, a počinioci nisu kažnjeni, a huligani su ga, kako se godinama sumnja, napali misleći da je Rom. Tako je prekinut život i karijera umetnika u kojoj je odigrao više od 60 filmskih i pozorišnih uloga. Ovog meseca bi, kaže Dejan Vasić, vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta, posle sjajne karijere otišao u zasluženu penziju.
On tu penziju nije sačekao i nije dočekao sa nama. Mi ne smemo da zaboravimo način i taj ludački, i osion, i bahat, i sumanut, bezumni čin koji je Maksu koštao života upravo zato da se to više nikada ne bi ponovilo. Kamo lepe sreće da nije bilo razloga da se ova ploča postavlja, da je Maksa sada jedan zadovoljan i srećan penzioner sa nama koji bi i dalje nas radovao svojim umetnošću, svojim ulogom.
Dragan Maksimović je u Narodnom pozorištu debitovao u predstavi Majka hrabrosti i njena deca davne 71. Za gotovo tri decenije istakao se ulogama u predstavama Sarajevski atentat, Mandragola, Lenjin, Staljin, Trocki. Po mnogima je svoju najbolju filmsku ulogu odigrao u nezaboravnom Petrinom vencu sa Mirenom Karanović. Glumac Voja Brajović prisjeća se svog kolege kao izuzetno darovitog glumca čija sudbina kod njega izaziva pomešana osjećanja ponosa i stida.
Koliko imam taj osjećaj ponosa što je postao, toliko imam osjećanje stida što sam postao ja u ovom društvu kojim se to desio. Kad govorimo o tim ubistvima nerazjašnjenim, koji su uvijek negde povezani kad su pitanje političari, a nikad nije to razrešeno, šta ćemo da kažemo kada je tako jedna osjećajnost i mržnja ubila jednog takvog dragog čovjeka koji je postao samo da bi i njima koji su gubili bili bolje u životu. Bolje u životu svakom koji je duhovno bogatiji.
Rekao je glumac Vojislav Brajović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nacrt zakona o zaštiti od buke, koji je prošle nedelje usvojen u Skupštini Kosova, izazvao je mnoge rasprave među poslanicima, u medijima i na socijalnim mrežama, jer su pojedinci razumeli da se tim zakonom zabranjuje ezan sa džamija, odnosno islamski poziv na molitvu. Predstavnici verskih institucija na Kosovu poručuju da nema ničeg lošeg u pomenutom zakonu. Javi opširnije Amra Zeneli.
Na osnovu nacrta zakona, jedan od najvećih izvora buke u životnoj sredini, između ostalih, smatra se i elektroakustična oprema, religiozni objekata i druga oprema koja se koristi u spoljašnjem prostoru. Ministar životne sredine Dardan Gaše i predstavnici islamske zajednice na Kosovu sastali su se kako bi razjasnili novonastalu situaciju. Gaše je za Radio Slobodna Evropa naveo da njegovo ministarstvo i vlada Kosova nisu imali nesporazuma sa islamskom zajednicom. Ni u jednom trenutku ni vlada, ni ministarstvo, niti bilo ko drugi nije imao na umu da prekine ezan. Islamska zajednica ima veliko razumevanje, ali su se pojavile reakcije oni koji su hteli da zloupotrebe ovu situaciju zbog političkih poena, kazao je Gaši. Ahmed Sadriju iz Islamske zajednice Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da nesporazuma nema. Ne radi se o zabrani ezana, već se radi o definisanju jačine glasa u određeno vreme i za određen period. Ali ono što je važno i možda su zbog toga usledile reakcije, jeste kategorizacija verski objekat kao izvor buke, kazao je Sadriju. S druge strane, islamski pokret za ujedinjenje, poznat kao Lizba, putem socijalnih mreža reagovale protiv ovog zakona. Kako se navodi, članovi Lizbe su složni u tome da neće dozvoliti zabranu ezana, a ni smanjenje glasa. Gaše međutim navodi da Lizba zloupotrebljava situaciju. Zna se ko predstavlja islam, to je islamska zajednica Kosova, i znamo da Ustav brani svaku versku zajednicu, uključujući i islamsku, i nema potrebe za nečim što prouzrokuje svađu i nasilje na Kosovu, kazao je Gaši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Facebook danas slavi 10. rođendan. Pre tačnu deceniju, Mark Zuckerberg i njegove kolege sa studija su u jednoj sobi na Harvardu kreirali društvenu mrežu. Ono što je u početku bilo povezivanje studenata na fakultetu, danas je naraslo na više od milijardu korisnika. Opširnije Sabina Čabravtić.
Milion dolara nije cool, milijarda bi bila cool, kazao je svojevremeno Shin Parker, investitor u Facebook, mladom Marku Zuckerbergeru u filmu Socijalna mreža. Danas, 10 godina poslije, osnivač Facebooka mogao bi redefinirati pojam cool. 150 milijardi tržišnog kapitala i 30 milijardi ličnog bogatstva. Danas je ova mreža, nakon Googla, druga najveća platforma za oglašavanje. Milioni tinejdžera naime napustili su mrežu, ali su je zato zauzeli stariji od 45 godina. Karen North, profesorica društvenih mreža na Annenberg školi za komunikacije u američkoj državi Kalifornija, o ostalim problemima kaže. Facebook se sada suočava s velikom konkurencijom i pravi je izazov ostati relevantan u određenim grupama. Tako, na primjer, djeca se okreću stvarima kakvi su Tumblr, Instagram, Snapchat i Whisper, što su skloni vizuelno kreativnim platformama. Čini se da su sada mladi manje zaljubljeni u Facebook, ali to ne znači da ova mreža neće ostati interesantna starijima kao adresar i platforma za komunikaciju. Od negativnih stvari uz rođendan se najprije navodi kako Facebook ne pati previše od zaštite privatnosti. Uz to, Mark Zuckerberg je optužio američku vladu da su mu stavljanjem na listu američkih internetskih kompanija, čiji su podaci dostupni Nacionalnoj agenciji za sigurnost, stvorili veliki problem s imidžem.
Pričamo rođendanu Facebooka, stigli smo do kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas odluka o žalbi Olivera Ivanovića na određivanje pritvora, kažu Euleksu. Autoput od Novog Sada ka Horgošu, ponovo otvoren za saobraćaj, ukrajinski parlament razmatra smanjenje ovlašćenja predsjednika. Vrijeme će i sutra biti sunčano, ali s vetrom, temperatura do 9 stepeni. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.